Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Ve studiu vítám čerstvě bronzového snowboard korsaře ze světového poháru v Kanadě, Radka Housera. Radku, ahoj a vítej.
Ahoj, zdravím všechny, děkuji za pozvání. Jsem rád, že tady můžu s váma být a sdílet nějaké informace.
A hlavně dojmy na zlato Michala Novotného z roku 2009 si navázal až letos ty v kanadském Mont Saint-Anne bronzovou medailí. Tak jak vstřebáváš ten úspěch z posledních týdnů?
Vstřebávám ho stále, pořád to je nával emocí a těch myšlenek, co se mi honí hlavou. Pro mě to je prostě to, čeho jsem chtěl vždycky dosáhnout, toho výsledku, toho pódia v tom světovém poháru, proto jsem s tím snowboardkem začal. Ale pro ten tým celý, si myslím, i pro toho trenéra Marka Jelínka, tak to musí být hrozně jakože nepředstavitelný, ten, vlastně ta doba, která uplynula mezi tím zlatem od roku 2009 a vlastně teďka ten bronz. A já to takhle nevnímám, já to vnímám z té pozice toho sportovce, který vlastně dělal všechno pro to, aby dosáhl toho cenného umístění v tom vysněném závodě. A pro mě je to jakože nepředstavitelný v tom, že v roce 2009, tak já jsem vůbec nevěděl, že snowboard cross je, takže já jsem začal v roce 2017, takže tam zase uplynulo spoustu let, já jsem vůbec o tom snowboard crossu nevěděl a o to si myslím, že je to i pro mě jakože cennější, že jsem tím nějak přispěl do té historie, té disciplíny. Po případě nějaký snad trochu zviditelnil.
Když se vrátíme konkrétně teď do té Kanady na ten svěťák, jaký tam byly podmínky? Měl jsi pocit, že ti to prostě sedlo?
Podmínky byly super, hlavně v ten závodní den. Den předtím tak byly, se tam různě míjel vítr se sněhem, ale na ten závodní den to vyšlo. A já popravdě se přiznám, že od začátku mi ty jízdy nevycházely podle představ. Takže nebyl jsem s tím spokojený, hlavou se mi honilo různé věci, protože tam byly překážky.
Jako bylo to, třeba?
Že někde upadnu, že vlastně byly tam překážky, které byly o dost větší než na předchozích věťácích a stačilo fakt málo, hrálo hodně v detailech o to, jestli tu překážku přejedeš nebo na ní spadneš. Což se jakože spoustě lidem stalo, že tam mě se to stalo třeba v první kvalifikační jízdě, kdy jsem prostě tu překážku nezvládl a musel jsem počkat až na druhou kvalifikační jízdu, která naštěstí vyšla. A nakonec i s tím rozmyslem toho, že jsem to jel možná z začátku trošku opatrněji, tak se to všechno povedlo. Myslím, že podmínky, co se týče sněhový, nám sedly i do mázy. Servisák Tomáš Kašpar předvedl super výkon, že ten snowboard jel úplně parádně a já jsem mohl soupeřit s těma nejlepšíma a prostě už to bylo na mě, kolik těch chyb udělám nebo neudělám. Takže za mě to potom začalo vycházet vlastně od semifinále, kdy se mi povedlo od startu do cíle vést tu rozjížďku, kdy si všechno sedlo tak, jak jsem si představoval, přestal jsem dělat ty chyby a bylo to super. Takže
nebyly ty očekávání příliš vysoký před tím finále?
Já, jak už jsem se dostal do toho finále, tak jsem doufal, nebo chtěl jsem prostě, věděl jsem, že jedno místo mě dělí od toho, abych byl na pódiu, takže jsem nepřemýšlel nad tím, že to chci vyhrát, ale přemýšlel jsem nad tou jízdou předtím a říkal jsem si, když předvedu tuhle jízdu, kterou jsem předvedl předtím, tak si myslím, že můžu uspět. Což od startu se docela dařilo, protože jsem byl druhej, nakonec mě předjel už jenom jeden kluk a v cíli to bylo sice těsný, ale o to cennější a pro mě jakože taková výhra nad tím závodem a nad tím celkovým ježděním toho v ten den.
Já si nemůžu nevšimnout tvých blondětých vlasů, čerstvě blondětých, tak teď už se ví, že celý váš tým si dal sázku, že se pokud to cinkne letos v sezóně, všichni obarvíte. Byl někdo zásadně proti? Komu to vadilo nejvíc?
Já si myslím, že nikdo zásadně proti nebyl. To bylo takový kolektivní rozhodnutí, když jsme seděli si uprostřed sezóny v Gruzii u stolu po večeři a nějak jsme rozebírali a věděli jsme, že je to blízko, že ti kluci mají tu šanci, protože už Krištof Choura v St. Moritz předvedl super výkon, byl ve finále, byl čtvrtý. Takže se prostě začalo vymýšlet takový jakože hecování mezi těma sportovcema, že za to, že teda to letos cinkne, tak si něco provedem v uvozovkách. Vypadá to spíše, kdybychom se trestali, ale pro nás je zase výzva, že jsme motivovaní, když už do toho jdeme všichni, tak vlastně v tom nebude jeden ten člověk a prostě obarvíme tu hlavu všem. Tak to tam nějak padlo a jako, myslím si, že nikdo se zase tak necukal, ale nevím, jak to, jaký to mělo ohlasy u ostatních. Někdy vím, že dcery třeba dcera od servisáka nebo od trenéra, tak nebyli moc šťastný, ale už se na to prej zvykají. Takže to nebylo tak hrozný. Já jsem právě byl ještě u kadeřníka, tak jsem mi to dal trošku do pořádku, tak si myslím, že to teďka lepší.
Vypadá to skvěle. Radek Houser v Kanadě v březnu dosáhl na třetí místo na světovém poháru v snowboard crossu a dnes je s námi na Radiožurnálu Sport. Radku, medaile u mužských snowboard crossařů necinkla 15 let. Dokázal by si najít důvod, proč se tak dlouho na takový úspěch čekalo?
Já popravdě nevím, jestli mám dostatek zkušeností a vědomostí z toho všeho, z té historie, co se tam dělo, ale jasně, že začal o dost později s tím snowboard crossem a musím říct, že celkově, jakože, co si myslím, tak v té mužské kategorii na té světové úrovni ti jezdci jsou hrozně vyrovnaní. Mm-hmm. I v letošních letech se mi to potvrzuje, že i ten příliv těch mladých jezdců, tak tvoří hrozně velkou konkurenci a ty závody až na pár výjimek, tak jsou prostě jak na horský dráze, jednou jste nahoře, jednou dole. Hmm. Takže věřím, že prostě buď to byla hrozná smůla, nebo netuším, co se tam mohlo všechno stát, protože jsem u těch závodů nebyl. Ale ta vyrovnanost mezi těma závodníkama, kdy vlastně nespolíháte jenom na ty vlastní schopnosti a dovednosti, a kdy musíte počítat s tím, že do vás může někdo narazit, nebo prostě se srazíte s někým, nebo vy do někoho narazíte, tak je hrozně neovlivnitelný. Vy prostě spoustu věcí umíte ovlivnit, ale tyhle věci jsou vlastně nedokážete nějak předpovídat, a můžou vám vlastně zamezit v tom dalším postupu. Mm-hmm. Což je jedna asi z těch příčin, která mohla následovat, nebo která mohla vlastně zapříčinit tady tu dlouhou dobu bez medaile. Ale věřím, že to, že i ta doba bez té medaile, tak prospěla k tomu nějakému vyvinutí té techniky, kterou používáme dodnes a kterou ještě inovujeme. Takže věřím, že i ta jakože pasáž bez těch medailí nebyla jakože k ničemu. Nebyla zbytečná. A myslím, že se od ní krásně jakože dá odrazit teďka a využívat i ty věci, které třeba se využívaly nebo nevyužívaly předtím a teď se to vlastně nějak vyvinulo. Takže,
jako třeba?
Různé techniky teďka používáme nový při přejíždění těch překážek, takže hodně používáme práci paží, hodně se pracuje s těžištěm, kdy ten jezdec musí pracovat hodně nahoru dolů. Uh-huh. Dřív i ty tratě vlastně byly daleko složitější a dalo se dělat víc chyb, teďka jak už jsou problémy se sněhem. A je to nákladný, tak ty tratě se dělají v fotokách trochu jednodušší.
Aha.
A ti jezdci dělají daleko méně chyb, takže se to daleko víc vyrovnává.
A je to rychlý.
A je to rychlý.
Je to o rychlosti.
Je to o rychlosti, ty tratě bývají trochu kratší. Občas, když je dostatek prostoru, tak jsou zase ty tratě delší a je to něco jiného. Zase tam hraje, že zase to někomu vyhovuje jinak. Hmm. Je to tak specifický, že občas prostě ta trať tomu jestli sedne a občas vůbec. Hmm. Teďka jsme se setkávali s tím, že na jednom závodě tak byl pár závodníků prostě v malým velkým finále a v druhém závodě tak se skoro nekvalifikovali. Že prostě fakt ta vyrovnanost a ta konkurence na té světové úrovni je tak velká, že vlastně nikdo nemůže
být přesný. A ten rozdíl v té trati udělá opravdu takovejhle rozdíl i jako třeba vlastně by se to dalo porovnat s povrchem v tenisovém zápase. Že někdo umí hrát na trávě, někdo umí hrát na antuce.
Tady bych to přirovnal k tomu, že třeba velikost těch překážek, tak čím větší překážky, tak čím větší jezdec nebo má větší výšku, tak je pro ně jednodušší ty překážky zdolávat, protože ti menší jezdci, jak mají položení níž těžiště, tak spíš jakože jsou lepší na těch malých, rychlých věcech, než na těch velkých, kde je potřeba hodně toho vertikálního pohybu a potom následně jít dolů. Mm-hmm. Tak tam si, jakože, i co říká trenér, i co můžeme potom, co já můžu vidět na tom projevu těch jezdců, tak je to znatelný rozdíl, že hlavně na těch startovních sekcích, kde se staví hodně technické věci, tak když jsou ty věci menší, tak ti malí jezdci stíhají docela dobře, nebo jsou lepší než ti vysocí, kteří mají potom lepší proporce na ty větší věci a na delší tratě a vlastně, no.
Když se v Česku mluví o prkně, o snowboardu jako takovým, tak se samozřejmě mluví o jménech Ester Ledecká, Eva Samková, A teď jsou vedle tebe další kluci v týmu snowboard crossu, a kteří by měli šanci konkurovat. Uslyšíme o vás častěji, nejenom o tobě, ale je tam vlastně konkurence schopná skupinka kluků?
Já si myslím, že teďka jsme to poskládali tak do toho tria. Ještě nám jeden kluk chybí, Matouš Koudelka, který je po zranění, který se k nám snad přidá. A myslím si, že už jakože fungujeme tak dobře a že jsme spolu absolvovali hodně soustředění. A i to nás podle mě posouvá, jak nás je víc. Mm-hmm. A tak nějak navzájem se doháníme a sdělujeme si ty zkušenosti, co jsme třeba udělali jinak, nebo nějak mm-hmm. jakože ty dojmy z toho ježdění, že nás hrozně posouvá. I si myslím, že tahle sezona byla vlastně nějakým tím výsledkem toho, že jak Jan Kubičí, tak Krištof Choura, tak si zajeli vlastně svoje životní výsledky ve světovém poháru.
A pomůže vám i třeba právě ta spolupráce s Evou Samkovou?
Určitě. Když jsem začínal, tak jsem od Evky hodně čerpal a byly doby, kdy vlastně Evka mě předjížděla v té trati. Ostatní mm-hmm. kluky ne, protože měli naježděno víc, ale Evka je zase jakož dobrá v tom, že ona tu techniku má tak jakože vytříbenou, že se od ní co dá okoukat. Mm-hmm. Takže mě jakože osobně hodně pomohla v tom, když jsem nakoukával tu techniku, kterou po mně chtěl trenér a já jsem nebyl schopný to nějak jakože dobře udělat, provést, tak jsem se koukal jak na kluky, tak na Fku, abych nějak si to zpracoval a dokázal to použít.
Radek Houser, český snowboard krosář, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Radku, ty teď už patříš mezi nejúspěšnější české snowboard krosaře, ale už si dneska několikrát zmínil, že si začínal později, a tudíž pomíš mi trošičku ty tvé začátky na prkně.
Tak začátky na prkně pro mě byly, že v jednu dobu, kdy toho začalo hrozně frčet, tak jsem se rozhodl, že to vyzkouším. V tu dobu jsem hrál fotbal a jezdil jsem na lyžích. Takže to bylo, nevím, kolem 10. 12. roku.
Mm-hmm.
A začal jsem jezdit normálně s pevným vázáním, s lyžákama a prostě mě to bavilo. Chytlo mě to. Začal jsem se tomu věnovat nějak jakože na hobby úrovni, že prostě mm-hmm. jenom tak pro radost.
Mm-hmm.
A protože do vlastně 18, 19, tak jsem kombinoval fotbal s lyžováním, takže ten snowboarding šel jenom bokem, když jsem měl volnou chvíli, tak jsem se mu věnoval na sjezdovce nebo v parku někde, mm-hmm. kde se dalo. A vlastně kolem toho 21. roku jsem si uvědomil, to už jsem hrál jenom fotbal, ale nějak jsem řešil to, že už mě to tolik nenaplňuje, ten fotbal. S lyžováním už jsem přestal o pár let dřív. Taky nějak tam nedocházelo k tomu posunu, nebo neviděl jsem tu možnost toho zlepšení. A furt jsem věděl, že tíhnu nějak k tomu snowboardingu.
Mm-hmm.
Tak jsem začal řešit, že bych rád začal snowboardovat. A právě se mi zalíbila ta disciplina snowboard cross. Mm-hmm. Načež taťka funkcionář ve svazu, tak se zná právě s Markem Jelínkem i s Petrem Knapem, tak v domnění toho, že mě pošle, abych načerpal nějaké zkušenosti a případně rozvíjel snowboarding, snowboard cross v Jeseníkách, kde přes zimu jsme působili, tak nečekal, že mě to takhle chytne, takže já jsem začal v létě trénovat pod vedením Petra Knapa a nějak mě to chytlo, začal jsem s nima jezdit, oni viděli nějaký určitý potenciál, i když to se mnou podle mě nebylo jednoduchý, ale jak z toho lyžování, tak z toho fotbalu si myslím, že jsem měl docela dobrý základ pro nějakou, jakože pro to naučit se ty nový pohyby na tom snowboardu.
Mm-hmm.
Takže jsem začal jezdit.
Tvůj táta, ty jsi zmínil, že byl ve funkcionářské, ale on byl i lyžařský trenér, ne?
Ano,
stále. A lyže tě teda nechytli?
Lyže mě chytli, já jsem lyžoval do 18 a lyžoval jsem na vlastně té republikové úrovni, jezdil jsem ty UKZ, ty RKZ. A jednou jsem dokonce byl v celkovém žebříčku na 6. místě v nějakém českém poháru. Ale potom nějak mě začalo, nevím, nějak mě to nesedělo mm-hmm. už a chtěl jsem nějakou změnu. Už to byl takový velký drill.
Strhl tě adrenalin.
Tak a něco novýho. A i s taťkou, vlastně taťka mě trénoval, byl můj osobní trenér, všechno vlastně jsme dělali společně. A ne, že by tam panovala nějaká nevraživost vůči jakože nám, my jsme spolu vycházeli vždycky dobře. I když prostě něco nesedělo, tak taťka, s taťkou jsem si to vždycky vyříkal. A vlastně navzdory těm lyžím, tak jsem se dal na snowboarding, i když vím, že za těch dob, kdy já jsem lyžoval, tak tam panovala určitá nevraživost mezi lyžováním a snowboardingem. Ale taťka to nějak zkousl a myslím si, že to teďka už si z toho dělá i srandu. Jakože vždycky se všema vyšel, je se snowboardiákama, ale rád si z toho dělá srandu a říká nám ticháči.
Říkal jsi...
Ticho v hlavě.
Ticho v hlavě. Že začátky byly, nebo vlastně hodně si se věnoval fotbalu. Fotbal, snowboard, vůbec jako fotbal a zimní sport k sobě má dost daleko. Tak jak ta průprava z fotbalu se ti hodí naopak v tom snowboardu? Snowboard crossu.
Já nevím přesně, no jak jsem začínal s tím, nebo já jsem kombinoval hodně fotbal, lyžování. A jak to jsou sezónní sporty, pro mě to byly sezónní sporty, jasně. Takže se to prostě hezky tak nějak doplňovalo. Ale vím, že vždycky po zimě, tak jsem trošku strádal v tom, z té fotbalové stránky, protože ta specifická příprava s balónem a jiná lokomoce, tak hraje určitou roli. Ale ten fotbal si myslím, že jak je založen hodně na běhání, změny směru, dynamika, často se to prolíná s atletikou, takže myslím si, že tady ta atletičnost z toho fotbalu nebo z té přípravy, z té fotbalové, tak si myslím, že je dobře propojitelná do toho snowboard crossu právě i teďka s trenérama, jak s atletickým trenérem, tak s kondičákem, tak řešíme, že vlastně ta dynamika potom v tom sportu je rozhodující. Mm-hmm. Že když chce být ten sportovec úspěšný, tak chce být rychlej, dynamický a pak to všechno sedí.
Jak často si jdeš teďka zakopat?
Teďka jsem byl vlastně asi po roce a půl, nebo občas takhle, když jsme na soustředění, tak si kopnem, ale teďka jsem po sezóně jsem se vrátil do Třebíče na pár dní, do rodného města a kluci mi minulý rok k narozeninám dali přestup z minulého fotbalového klubu do Starče, nebo z Třebíckého klubu do Starče, taková vesnička za Třebíčí a byl jsem právě na přátelském zápase, takže jsem odehrál nějakých 70 minut, byl jsem i na tréninku předtím a bylo to jakože dobrý, bylo to super, ale bylo to hrozně náročný. Já jsem si vůbec neuvědomil, že jak prostě dokopanej, dolámaný můžu po tom fotbale být a vůbec jsem si zapomněl jsem, jaký to bylo, když jsem vlastně dohrával zápasy o víkendech, když jsem hrál fotbal, že mě bolel celý člověk, takže pak jsem se z toho taky 3 dny dostával, ale bylo to fajn, zase jsem si jakože zakopal s kámošema, s kterýma jsem hrával dřív. Takže za mě super.
Podmínky pro fotbal by v Česku našel Radek Houser asi jednodušeji, ale zamiloval se do snowboard crossu a o tom, jak je to s ním v Česku, si povíme za chvíli na Radiožurnálu Sport. Radku, když jsme se bavili o tvých začátcích, o všech možných sportech, kterými si prošel od fotbalu, lyžích až po snowboard cross, tak jaký jsou konkrétně podmínky v Česku pro snowboard crossaře?
Podmínky, co se týče té zimní přípravy, tak pokud to mám říkat, kdybych se chtěl měřit s tou zahraniční vlastně konkurencí, tak nejsou úplně ideální. Vím, že ty střediska jsou zaměřený hodně pro rodiny s dětma, což je fajn, je to prostě takhle dělaný. A nejsou prostory pro tu výstavu těch tratí, který ty prostory, jakože ta trať potřebuje určitý prostor a potřebuje určitý množství toho materiálu, toho sněhu, což teďka v posledních letech, tak je ten hlavní problém, že ty střediska jsou rádi, že si vlastně zasněží ty potřební sjezdovky, aby mohly vůbec fungovat.
Komerčně.
A málo potom, málo kdy se stává, že jste něco pro nás, což musím říct, že Dolní Morava, tak v tomhle funguje velice dobře a každoročně nám vychází vstříc a je to jedno vlastně jediný středisko, který teďka nám umožňuje trénovat a i už má za sebou pořádání několika evropských pohárů a FISových závodů českého poháru, takže tam si myslím, že díky tady tomu středisku, tak jsme schopni něco natrénovat i v těch našich podmínkách, ale z většiny času tak trávíme vlastně tréninky v zahraničí na ledovcích a kde vlastně...
Kde nejčastěji?
Teďka se nám osvědčilo středisko Les d'Alpes ve Francii. Tam jezdíme, jak teďka na jaře tam se chystáme, tak potom tam bývá první svěťák. A loni se nám povedlo vycestovat do Austrálie na konci srpna, nebo během srpna, tak my jsme tam byli během srpna. Takže to bylo taky super. A
do Austrálie na hory?
Do Austrálie nahoru. Já jsem taky si říkal, kde tam budu hledat, ale nakonec jsme tam našli. Takže dobrý.
A... Ty podmínky sněhové, o kterých jsi mluvil, které se nejenom v Česku zhoršují, ale máme po letošní sezóně, myslím, všichni zkušenosti i s Rakouskem a okolními státy, kde většinou to byla tutovka. Se mění. Slýcháš nebo procházíte ve vašem sportu nějakou třeba novelizací, jak to uchopit, jako já nevím, bez sněhu, na jiném sněhu, na jiných podmínkách. Mluví se o tom, co by se dělo, kdyby sníh prostě vůbec nebyl?
Zatím jsem o tom neslyšel ještě. Já si s tou furt dělám jenom tak jakože srandu, mm-hmm. že na Instagramu kolují videa už, že v Peru někde nějaký, který jezdec, který jezdí i občas na ty vlastně FISový závody nebo mezinárodní závody tady do Evropy, tak jsem viděl, že tam má půjčovnu snowboardů a že aplikuje nějaké tady ty překážky z toho snowboard crossu na písku.
Ano.
Takže ano. Teoreticky, kdyby k tomu někdy došlo, tak tam je určitá šance. Ale já doufám, že se to nestane. Hmm. Protože přece jenom ten sníh je prostě nejlepší na to a bez toho sněhu si nedovedu zatím představit, že bychom nějak fungovali i co se týče jak ten sport, tak celkově jakože no, člověk.
Jasně.
A uvidíme. Teďka docela, co vím, tak frčí zimní haly, kde my jsme vlastně podstoupili i trénink jednou minulý rok v hale, v Madridu dokonce. Wow. Takže kde španělští trenéři, španělský tým postavili nějakou startovní sekci. Takže určitě tady ta varianta toho halového ježdění je taky dobrá. Co se týče i té přípravy, tak vím, že Snow Rockets, jeden klub, který se stará o mládež, tak jezdil do Langráfu, do Nizozemska, kde vlastně zjistili, že pro tu letní přípravu, aby ti lidi, nebo aby ti děti strávili nějaký čas na tom sněhu, protože ten čas na sněhu se cení hodně, tak je vlastně, že tak to má super podmínky. Je to urolbovaný, vlastně ani ne moc lidí, docela levná varianta toho snowboardování, lyžování. A najezdili toho tam hrozně moc, že i to mělo nějaký parametry té normální sjezdovky, kterou najdeme potom tady třeba.
Takže ta slavná sjezdovka v dubajském shopping mallu už nebude raritou.
Tak, už není ojedinělá, si myslím. Já začínám slýchat čím dál víc o dalších, a který vlastně si myslím, že nějak existovali společně s tou dubajskou, ale nikdo o nich nevěděl.
Takže to začne být populární.
Uvidíme.
Snowboard cross už v Česku nezbírá medaile jen na krku Evy Samkové, ale po 15 letech to cinklo konečně i u chlapů. A právě proto je dnes s námi na Radiožurnálu Sport Radek Houser. Radku, bronz ze svěťáku v Kanadě už máš a v příští sezóně, teď je po sezóně, tak v příští sezóně věřím, že bude hlad po dalších medailích. Je pravda, že se možná dočkají čeští fanoušci světového poháru na Dolní Moravě?
Je to tak. My taky doufáme, že ten hlad po těch medailích bude jak z mé strany, jak ze strany Johnnyho a Krištofa, kteří k tomu taky neměli daleko. A věřím, že na to ty schopnosti máme. A pokud budeme mít tak kvalitní trénink, jak jsme měli na letošní sezónu, tak si myslím, že budeme konkurenceschopní a když si to všechno sedne, tak jak se to sedlo v Kanadě, tak si myslím, že můžeme ještě překvapit i nějakým lepším umístěním. A co se týče toho svěťáku na Dolní Moravě, tak je to dlouho očekávaná akce z naší strany. Já doufám, že se to všechno vyvede. Ještě není, já si myslím, že ještě není zveřejněný přesně kdy. Vím, že se hovořilo někdy
o začátku ledna?
Koncem nebo začátek ledna, nějak ten lednový termín, ale ještě to není potvrzený. Takže já doufám, že se to všechno vyvede a že i vlastně čeští fanoušci, co to sledují už delší dobu nebo začali sledovat, takže budou mít tu šanci a tu příležitost se na nás přijet podívat vlastně naživo. Protože i ten sport v té televizi je fajn, donáší to určitý emoce, ale potom i ta atmosféra vlastně v tom cílovém prostoru nebo na těch závodech, abyste zjistili, jak to vůbec funguje, co to všechno obnáší, tak si myslím, že z toho pohledu fanouška, kdo to chce zažít, tak je to super příležitost.
Když to klapne na Dolní Moravě a svěťák se tam uskuteční, bylo by to teda v lednu 2025, a tak jak vlastně by to bylo výhodou pro domácí závodníky, jako jste vy, to, že máte možnost na těch svazích fungovat, trénovat?
Určitá výhoda to je. Teďka se docela potvrzuje, že ty pořadatelské země, tak ty závodníci z těch pořadatelských zemí, tak na těch svých závodech se docela dobře umisťují. Už jenom z toho důvodu, že většinou tam, kde se pořádá ten závod, tak předtím probíhá nějaký trénink jejich, nebo to, což náš trénink, kde můžeme trénovat, tak je právě Dolní Morava. Takže my tam vlastně tu trať známe, většinou známe i ty podmínky, co se týče sněhu, takže náš servisák bude daleko líp připraven, než když třeba se jede někam do zahraničí právě do té Kanady a nikdo neví, jak tam bude pořádně, to se mění prostě každým dnem, takže i na ty sněhové podmínky můžeme být líp připraveni a je to domácí prostředí, ten člověk se cítí tak nějak uvolněný, že je doma a tak nějak si myslím, že opadne ten částečný stres, že cestuje prostě někam i je ve větší pohodě fyzický, co se týče nějakých jetlagů nebo nějakého to cestování v autě, který občas je nesnesitelný až. Ale jakože zase nemůžem si stěžovat, protože pak je to úděl toho sportu.
Před 3 lety na Dolní Moravě už svěťák měl být a byl zrušen kvůli covidu. A jak moc to tenkrát zamrzelo a proč to trvalo 3 roky, než se zase vrátil? Vrátila tam myšlenka, že vůbec tady může být?
Určitě to zamrzelo. Tam je spoustu okolností, které hrajou roli v tom, zda ten svěťák se uskuteční nebo ne. Jeden hlavní důvod je vlastně ten prostor, kde se to uskuteční, ten areál. Ten musí být schopný říct, jestli to dokáže teda zabezpečit z těch sněhových podmínek prostě celkově, protože se tam dělá hodně úprav, aby to fungovalo, takže počítám, že v tom rezortu na té Dolní Moravě, tak co vím teďka, tak tam probíhá spoustu rekonstrukcí, takže tuším, že hledali asi tu správnou chvíli, kdy to bude moct províst znovu, kdy ta myšlenka jakože nastane a já doufám, že se to povede, že toto, jako teďka kolikrát byly tam 2 evropské poháry, takže to bylo taky fajn, že aspoň ten evropský pohár se tam povedlo uspořádat a tady tohle bude další meta, další nějaký stupínek pro to, aby se to ještě víc popularizovalo, aby o nás lidi věděli, že taky existuje
naše
disciplína.
COVID nezhatil plány jen na svěťáku na Dolní Moravě, ale právě i Radku Houserovi při jeho olympijské premiéře v Pekingu. Tak právě k tomu se dnes vrátíme ještě dnes na Radiožurnálu Sport. Radek Houser, čerstvý medailista ze světového poháru snowboard crossu v Kanadě, je dnes se mnou a s vámi na Radiožurnálu Sport. Radku, já už jsem to naťukla, tak převyprávej posluchačům a mě tu tvoji zkušenost z potenciální olympiády v Pekingu, která úplně nedopadla tak, jak jsi si na chvilku myslel, že by mohla být.
Pro mě celkově ten proces byl hrozně rychlej, i když to bylo v fotovkách zdlouhavý, než jsem tam dostal na tu olympiádu. Ale právě na závodech na Dolní Moravě, vím, že jsem měl na lanovce, měl jsem uprostřed závodu evropského poháru, myslím, že to byl evropský pohár, teďka se nespomínám, ale jel jsem na lanovce, náhodou jsem měl u sebe telefon, přišel mi telefonát od Marka Jelínka.
Uprostřed závodu můžeš mít u sebe telefon?
Já jsem zrovna, nám sváží bundy jak se tam člověk převlíká, oblíká, tak jak to mám po kapsách, já to občas ani nějak nevnímám, ale vím, že mi zvonil telefon a jak jedete na lanovce, tak je tam chvilku času, tak jsem to zvedl, protože to byl Marek Jelínek. Říkám, tak asi bude chtít vědět nějaké výsledky. A tam začal zjišťovat, jestli mám splněný kritéria na to, abych mohl jít na olympiádu. Jestli teda toto, já jsem byl takový zmatený a říkal jsem proč. No, pojedeš na olympiádu. Říkám, co jo? Ne, nevím, jak pojedu. A jim to začal vysvětlovat, protože Jan Kubičík, ten si nešťastně zlomil kotník při prvním ježdění na sjezdovce, takže se hledala rychlá náhrada a já jsem byl jediná potenciální varianta, který já jsem měl splněný ty kritéria, takže jsem mohl zaskočit, nebo mohl jsem prostě na tu olympiádu jet. Takže se začalo řešit velký kolo procesu, kdy mám odjet, kde mám být, co mám udělat, kde se nechat otestovat, protože ještě v tu dobu byl všude covid.
Ano.
Tak se to všechno povedlo. Já jsem objel všechno, co jsem měl, všechny doktory, všechny potřebné věci jsem si zařídil. Odletěl jsem. Po příletu jsem se nějak zbal, že jsem se nějak dostal do svýho, na svý ubytko a tam přišli znova doktoři. Přišli tam z olympijského týmu nějaká podpora, která mi začala vysvětlat, že mě teda otestovali pozitivně těma jejich testama, že tam prostě našli nějakou hraniční hodnotu, takže mě otestovali ještě jednou, Tam zase zjistili, že tam mám nějaké hraniční hodnoty, takže pro mě tady ten olympijský sen toho startu z ničeho nic skončil, protože mě po tom druhém testu odvezli na hotel, kde mě nechci říct zavřeli, ale ubytovali někde
do karantény.
Do karantény. A tam bylo pravidlo to, že po třech po sobě jdoucích testech, každý den, kdy vás otestujou, který budou negativní, tak vás můžou pustit. A já vlastně po příjezdu na ten hotel, tak mě otestovali. To byl můj první negativní test.
Hned po tom příjezdu. Ano. A nešlo to teda prolomit, že by se vrátil mezi lidi?
Nešlo, byli docela striktní a měli ty hodnoty nastavené nějak, prostě nevím, jak to fungovalo. Další den vlastně jsem byl taky negativní a ten den, ten poslední, ten třetí test, kdy se jel závod, tak byl můj poslední testovací den, kdy, když by to klaplo, tak to tak mě otestovali, ale ty výsledky, že jo, se zdržením, tak jsou prostě...
To je jak špatný film.
Ale ono se to dělo všechno tak hrozně rychle, že já ani nevěděl pomalu, kde jsem. Byl jsem rád, že mám aspoň nějaký kontakt s těma lidma z toho olympijského výboru, kteří se o mě starali. Takže vlastně v ten den závodu mě naposled testovali, já jsem nevěděl ten výsledek, skončil závod a druhý den mi řekli, že můžu teda...
Letět domů.
Můžu letět domů. No, tam byla ještě šance, že budeme mít týmový závod s Wendlou Hopjakovou. Ta si zase bohužel při tom závodě singlu tak si zlomila ruku. Takže ta vidina toho, že aspoň ten
to by to prostě
závod,
nebylo přáno.
Nebylo, já nebylo si myslím, to že, to, že to prostě si to nesedlo, tak ne, jak si to mělo sednout.
Ne. Letět na otočku do Pekingu, se nechat českrát otestovat.
No, takže potom mi zbylo jenom si zbalit ty nevybalené věci, které jsem měl a letět domů. Takže
no, o to větší musí být teďka chuť na další olympiádu a na to konkrétně, když se blíží olympiáda evropská v Kortíně za 2 roky, tak jaká je šance tvoje a českých snowboard krosařů se tam dostat?
No, já si myslím, že kdyby se už počítala tato sezóna, tak by jsme mohli všichni tři.
Aha.
Což je super představa a bylo by to fantastické.
Bylo by to možné, aby tam byly 3 místa?
Bylo by to možné, protože na národ jsou 4 místa. Aha. Ve startovním poli. A jede tam jenom 32 kluků, 32 holek. A z jednoho státu tak můžou být pouze 4 závodníci.
Mm-hmm.
Takže my jsme teďka v tom pořadí s Krištofem do 30, Johnny je 35, ale s tím, že by bylo třeba, že je před náma 8 Francouzů v první 30, tak by se to trošku redukovalo. Takže tak. A s těma kritériama, který je potřeba splnit, tak pro letošek bychom je splnili, ale ta nadcházející sezona může být úplně jiná. Ta konkurence tam roste, co se týče i z toho tlaku od těch mladších jezdců, kteří vlastně na tom jsou velice dobře a spousta těch mladých jezdců, kterým je 19-20, ještě v juniorském věku v naší disciplíně, tak se teďka dostávají docela do popředí. Ale věřím, že máme na to, jak schopnosti, dovednosti, prostředky, aby jsme ty kritéria splnili a aby jsme se tam mohli podívat všichni.
A kvalifikační sezona bude ta příští nebo až ta přes příští?
Příští, právě 2024-2025, kdy 2025 je mistrovství světa v St. Moritz, takže během toho mistrovství, ty mistrovské sezóny, tak probíhá i kvalifikace. Aha. Na tu olympiádu a částečně ještě probíhá, si myslím, že na podzim 2025 ještě se tam počítají nějaký závody, když to někdo potřebuje splnit, ještě jakože se mu to nepodařilo v zimě, tak ještě na podzim si myslím 2025, tak se dá ještě nějak s tím
dokvalifikovat. Tak. Radku, já ti děkuji moc za dnešní moc milý rozhovor a užij si teď zasloužené volno po sezóně. My tě budeme s posluchači Radiožurnálu Sport sledovat a fandit ti v té další kvalifikační sezóně a nejen tobě, ale všem snowboard krosařům přejeme hodně štěstí, aby ta Cortina vyšla a abyste si ji tentokrát užili.
Taky děkuji moc za pozvání, já jsem si to taky moc užil a jenom děkuji za to, že sledujete všem fanouškům, že se o to zajímáte a doufám, že vás budeme bavit dalšími výkony a výsledky a
Děkujeme. Od mikrofonu se loučím pro dnešek i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. A dnes s námi byl ve studiu Radek Houser. Přeji krásný den.